Jau pusgadu ik viens iedzīvotājs ir tiesīgs izvēlēties jebkuru no četriem Latvijā ar mājsaimniecībām strādājošajiem elektrības tirgotājiem. Un lai gan lielākā daļa iedzīvotāji atzīst, ka par šo iespēju ir informēti, viņu interesi par tirgotāju maiņu nav augsta. Ziepniekkalnā sastapts vīrietis atzīst, ka ērtību labad tirgotāju nav mainījis.
Nu, es esmu palicis pie Latvenergo. Un esmu dzirdējis, ka piegādā arī citi, bet nu, negribējās ko seržģīt. Paliku pie esošām visu.
Ziepniekkalna iedzīvotājs norāda, ka ir informēts par citiem tirgotājiem un izdevīga piedāvājuma gadījumā būtu arī gatavs mainīt piegādātāju. Tomēr lielu tirgotāju aktivitāti nav novērojis.
Protams, jā, ja būs kaut kādi interesanti piedāvājumi, kāpēc ne? Es esmu tik tā pats dzirdējis, ka Baltkums kaut ko piedāvā komplektā ar internetu un ko tur vēl tur. Bet nu tā, pa lielam nekādas būtišas atšķirības piedāvājumos nav, nu, vienkārši, lai neko nesaržģītu, paliek piesošā un viss.
Olainai sastapta sieviete atzīst, ka kopš tirgus atvēršanas par citiem piegādātājiem vairs nav interesējusies.
Es interesējos pirms jaunā gada, kad bija jāizvēlās jaunais elektrības piegādātājs. Jā, izvēlējos vienu no fiksētajiem ikmēneša tarifiem un esmu ļoti apmierināta un šobrīd nav nekādas domas, ko vajadzētu kaut ko mainīt.
ONS iedzīvotāji arī norāda, ka norēķina kopš tirgus atvēršanas viņai ir kļuvuši ērtāki.
Nav vairs jāskatās, jāskrēda skaitītājs, katru mēnesi nav jārēķina līdz. To droši vien gada beigās darīs piegādātājs, ja būs kaut kas pārmaksāts vai bišķiņi pamaz.
Arī tirgotājs, starp kuriem joprojām ar vairāk nekā 90% daļu dominē valstī piedrošā energokompānija Latvenergo, norāda, ka klientu interesi par tirgotāju maiņu un līgumu pārslēgšanu, it īpaši ar vasaru, ir mazinājusies. Tomēr, kā norāda uzņēmuma 220 enerģija marketinga vadītāja Madara Jurgevāne, kopumā uzņēmuma klientu aktivitāte uzņēmumu apmierina.
Principā katru mēnesi turpina mūsu portfels augt, lai gan būtiskas izmaiņas nav, bet mūsu klientu skaits ir jau nedaudz pārsniedz 2500 tieši mājsaimniecības. Un kas ir interesanti, gandrīz puse no mūsu klientiem ir izvēlējušies tieši biržai piesaistīto cenu plānu.
Madara Jurgevāne arī norāda, ka lielākā daļa no jaunpienākušajiem klientiem vēlas biržai piesaistītas elektrības cenas.
Vasarā tā aktivitāte nav tik liela, bet nu, tāpat tā seko līdzi cenām, tā kā arī vasarā biržas cenas ir zemes, tad turpina slēgt jaunas līgumas. Un skatoties tie, kas ir izvēlējušies 220, tie principā nepārdomā un savu lēmumu nemaina, tā kā mainot pie citu tirgotāju, tie arī paliek pie mums.
Arī Latvenergo elektroenerģijas pārdošanas direktors Uldis Mucinieks novērojis, ka kopš tirgus atvēršanas sākuma iedzīvotāju interesi par tirgotāju vai tarifu plānu maiņu ir kritusies.
Šobrīd varbūt, kas ir tīri likumsakarīgi, ka, protams, tāda lielāka tirgus kustība, ja tā var teikt, ir bijusi nu, tieši pašā atvēršanās brīdī, kad, protams, šis jautājums bija cilvēkiem visaktuālākais, un tad bija tāds pirmais lielākais vilnis. Nu, šobrīd, protams, aktivitāte ir mazliet zemāka, bet nu, mēs joprojām redzam, ka mēnesi no mēneša ir cilvēki, kas pie šī jautājuma atgriežas un izdara lēmumus arī ne tikai 1. Janvārī, bet arī pēc tam.
Uldis Mucinieks prognozē, ka interesi iespējams atjaunosies tad, kad iedzīvotājiem būs jāpārslēdz šobrīd spēkā esošie līgumi.
Tas visticamākais ir lēmums, ko cilvēki lielākoties pārvērtē tajā brīdī, kad viņam ir jāpagarina viņa līgumi. Tekoši, varbūt es neteiktu, ka tā ir tāda liela tendence, ka cilvēki izdara biežas daudzas izvēles, mainot no viena produkta uz otru.
Pēc nozares ekspertu prognozēm pārmaiņas elektrības tirgu varētu būt vērojamas nākamgad, kad darbu sākot jauniem Baltijas valstu elektropārvades savienojumiem ar Zviedriju un Poliju kritīsies elektrības vairumcenas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.